aminte vremea aceea în smit Iisus pe ucenicii săi ca să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt până ce el va da drumul mulțimilor. După ce a dat drumul mulțimilor, Iisus a suit în munte să se roage în singurătate și când s-a înserat era singur acolo. În vremea aceasta, corabia era în mijlocul mării, învăluindu-se de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la patra strajă de noapte a venit la ei Iisus umblând pe mare. Ucenicii însă, văzându-l umblând pe mare, s-au spământat, zicând că este o nălucă, și de frică au stricat. Dar Iisus a vorbit îndată, zicându-le, îndrăzniți-o să nu vă temeți. Atunci Petru, răspunzând, a zis, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Iar el a zis, vino, și coborându-se din corabie, Petru a pornit pe apă ca să meargă la Iisus. Dar văzându-l că vântul este puternic, s-a înfricoșat și începând să se scufunde în mare, a strigat și a zis, Doamne, scapă-mă. Iar Iisus, întezându-și mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și intrând în corabie, s-a potulit furtuna, iar cei care erau în corabie s-au închinat, zicând cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și trecând mare, au venit în pământul Genizaretului. Duhului Tău, Părinte,
slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a noua duminică după Rusalii, duminică în care citim din Evanghelia de la Matei, capitolul 14, a doua parte a capitolului, de la versetele 20 până spre versetele 30. Despre această minune a umblării pe apa Mântuitorului, de fapt, această Evanghelie se numește și umblarea pe apă, dar se numește și potolirea furtunii. Aș începe puțin cu câteva versete înainte a ceea ce ați auzit. De fapt, cele două Evanghelii, Evanghelia ce s-a citit duminica trecută și Evanghelia ce s-a citit astăzi, împreună fac un capitol, capitolul 14 de la Matei. Aceea a fost prima parte, aceasta este a doua. Deci prima dată Dumnezeu a mulțit pâinile. Am vorbit săptămâna trecută despre asta, despre mulțimile cei 5.000 de bărbați afară de femei și de copii care au venit să-L asculte și care Mântuitorul n-a vrut să-i lase pe toți să plece, ca nu cumva mergând pe cale să leșină de foame, zice Mântuitorul, și cu milă întreabă dacă au ceva de mâncare între ei și s-au găsit 5 pâini și 2 pești și pe aceștia Dumnezeu îi binecuvintează și îi frânge și îi dă la apostoli și aceștia care așezaseră între timp mulțimile câte 50 câte 100 pe iarbă ca și înaintea unei mese, dar nu știa nimeni ce o să mănânce, nu știau ei miile de oameni ce o să mănânce atâta popor, din cele 5 pâini și doi pești, mergând cu coșurile apostolii, toți scoteau și dădeau la fiecare grup, încât se îndestulau toți cei 50-100 dintr-un grup și treceau la alții cu același coș și dădeau și la alții și nu se mai terminau coșurile și numai că nu se mai terminau, ci s-au hrănit cei 5.000 de oameni, bărbați, afară de femei și de copii, deci probabil undeva la 10.000 de oameni, s-au hrănit, au mâncat toți și au mai rămas și firmături de s-au strâns 12 coșuri de firmături. Și trebuie să ne dăm seama de ce am plecat de aici. Pentru că imaginați-vă și bucuria apostolilor, tot ce s-a întâmplat acolo s-a întâmplat prin mâinile lor. Părea că Mântuitorul, nu, gestul Mântuitorului de a binecuvânta pâinile și peștele și de a le frânge și a le da lor, a fost văzut doar de ei. În fața celei mulțimi mari, care unii dintre ei stăteau departe, ei n-au văzut De unde a plecat? Sau ce s-a întâmplat? Bănuiau, dar oricum, gestul în sine, fapta în sine, de a tot scoate dintr-un coș, de a tot da și a da tuturor, o făceau apostolii. Această Dumnezeu a îngăduit-o cu bună știință, pentru că preînchipuia mana cerească, preînchipuia Euharistia, vorbea despre Euharistia care va fi dată tuturor peste toate veacurile și se vor îndestula toți și o vor lua și nu se va sfârși niciodată. Până la sfârșitul veacurilor, ultimul creștin care va fi tot îi va da Dumnezeu să se poată împărtăși, va mai păstra o liturghie și va mai păstra un preot prin care se poate împărtăși și ultimii creștini și preînchipuia împărtășania, trupul său care se va da și să fie mâncat de către ei, de către creștini și de aceea s-a dat prin apostoli. Era așa cum până târziu, până la sfârșit, trupul și sângele Mântuitorului se va da prin mâine episcopilor, prin mâine preoților, prin mâine diaconilor și le vom primi ca de la Dumnezeu, chiar dacă le vedem că aceștia, prin mâinile lor păcătoase, le cheamă Duhul Sfânt și zice și fă adică pâinea aceasta, cinstit trupul tău, și fă adică ceea ce este împătirul acesta, cinstit sângele tău, vedem toate lucrate de preoți, dar noi știm că acestea, de fapt, au venit de la Dumnezeu. De aceea, tainic Dumnezeu le-a făcut, dar în la vedere, apostolii păreau că fac minunea. De ce zic aceasta? Pentru că apostolii, dând atâta pâine la atâta lume și atâta pește și probabil primind mulțumire de la atâția, că numai dacă îi dai unui om flămând, și toți erau flămânzi, numai dacă îi dai unui om flămând ceva și mulțumitor și îți mulțumește și aproape că îți pupă mâna. Și da, păi, când ei vedeau și minunea în sine, deci nu era numai o dărnicie a apostolilor, că uite, îți dau să mănânci ceva, ci că vedeau și minunea, că se dădea și nu se mai termina. Și acestea, cumva, imaginați-vă câte laude, câte cuvinte de care îi putea duce la mândrie pe apostole, au auzit ei în ziua aceea. Câtă cinstire au primit de la popor, toți cei 12. Câte îmbrățișări, câte bătăi pe umăr, câte plecări în fața lor, ca în fața unor oameni mari. Nu mai pățiseră așa ceva, nu mai trăiseră așa ceva. Nu s-a mai întâmplat ca prin mâinile lor să se facă asemenea minuni atât de vizibile, atât de clare în fața unei mulțimi atât de mari. Gândiți-vă când tot așa Sfântul Apostol Pavel cu Barnaba mergând prin Asia Mică în Iconium, după ce s-a convertit Sfântul Apostol Pavel, mergând prin Asia în zona Iconiumului, au făcut minuni în fața unei mulțimi mari de oameni. Imediat oamenii au zis aceștia sunt zeii coborâți pe pământ și au luat pe sus și au vrut să-i ducă în templu și să le aducă jerfe, să-i pună ca pe statui în templu și să se închine lor. Și Sfântul Apostol Pavel își rupea hainele de pe el și striga, suntem oameni ca și voi, înțelegeți, suntem oameni, nu noi am făcut minunea, Dumnezeu a făcut. Tot așa, cinstea poporului, dragostea poporului, bucuria unei asemenea minuni, nemai auzite, să se hrănească mii și mii de oameni, 10.000 de oameni în pustie și se scoatea din aceeași trai, din același coș și nu se mai termina. Toată aceasta cumva a fost înălțată Mântuitorului. Toți bănuiau că de la Mântuitorul vine aceasta, dar în primul rând au resimțit-o apostolii care mergeau pe la fiecare om în parte. Și gândiți-vă ce s-a înălțat în mintea lor. Cât de tar trebuie să fi fost ei, dar tot puțină mândrie, puțină părere de sine, multele vorbe de laudă, multele vorbe de cinstire, multele gesturi de cinstire cu siguranță s-au ridicat în inima lor și atunci are loc un eveniment rar, un lucru rar pe care îl face Mântuitorul imediat după ce ei împart pâinea poporului și ei vin bucuroși să arate că s-au mai adunat și 12 coșuri de firmături. Mântuitorul ia, îi pune în corabie și zice plecați pe cealaltă parte a mării. Și ei nu vreau să plece. Cum, unde să plecăm fără tine? Plecați! Fără el. Așa, un gest mai brutal, mai bărbătesc, mai dur, am zice. De oare de ce? În primul rând, asta i-a smerit, că în loc să-i laude, să zică ca și ceilalți din mulțime, bravo, voi sunteți cei tare, voi, prin mâinile voastre, sunt sfinte mâinile voastre. N-a zis nimic în toate acestea. Și a pus în corabie și a strecut pe cealaltă parte a mării, fără să-i spună, voi veni și eu. Are un scop această trecere, mergeți undeva, nici nu știau unde merg, treceți. Noaptea. Era noapte. Era seara târziu. Până împărțiseră la atâta lume, era seara la crepuscul, pe la 6 seara, când au început să împartă pâinile și peștele, da, păi până am mâncat mulțimea, da, până am împărțit, era toți, până au adunat în coșuri, probabil că era 10 seara. Și atunci să-i pui în corabie, să-i trimezi dincolo, cred că s-au tot gândit în corabie, cu ce l-am supărat? Deși nu, cu siguranță Mântuitorul nu avea chipul unui om supărat, ci cu fermitate le-a spus, i-a spus în corabie și cu forța a trecut, i-a înmânat spre mal, spre mijlocul mării, pentru că ei nu vreau să-l părăsească, unde să se ducă. Asta a fost primul gest. Al doilea, că a început să vină o furtună și ei pescari, oameni pricepuți la asemenea lucruri și totdeauna, de cele mai multe ori pescuiau noaptea, se pricepeau să pescuiască noaptea, mai ales Petru, om în vârstă, cu multă experiență în privința aceasta, dar atât de puternică era furtuna și acela tulburătoare, încât au început să se teamă de valuri, de furtună, de vânt, au început să se teamă că se vor scufunda. Asta a fost al doilea. Peste mântria lor a venit prima dată fermitatea Mântuitorului, care i-a pus în corabie și fără să le spună unde îi trimite, le-a dat drumul spre mijlocul mării. A doua palmă, cumva, peste mântria lor a fost această teamă și tulburare în mijlocul mării. Nici nu știau unde se îndreaptă, unde trebuie să plece și dacă ajung dincolo, în miezul nopții, ce să facă? Nu știau ce să facă, plus toată această furtună. Și a treia palmă, cumva, pe obrazul mândriei lor, a fost faptul că Mântuitorul venea pe mare la pata straja nopții. Deci i-a lăsat aproape toată noaptea în această tulburare. Chipuiți-vă în ce stare erau ei și de frică, de faptul că se vor scufunda, și de faptul că unde merg, dar unde e Domnul și Stăpânul lor, unde îi trimite, deci i-a despărțit. Și că pe la patra straja nopții, nopțile la evrei erau împărțite în străji. După straja care stătea să păzească ceva, cetatea, porțile cetății de obicei sau vreun palat. Și erau patru străji într-o noapte și era prima strajă de la 6 seara la 9 seara, a doua strajă de la 9 la 12 noaptea, a treia strajă de la 12 la 3 dimineața și a patra începând de la 3 dimineața până la 6 dimineața. Și probabil între orele 3 și 6, nu știm când, undeva, pe la ora 4, să zicem, au văzut, deci ei stătuseră toată noaptea pe mare, în furtuna aceea, tulburați deja, speriați, gândiți, și au văzut venind pe apă, umblând, o nălucă. Și n-au știut ce este. N-au știut că e Dumnezeu. Și au crezut că e nălucă. Și a fost a patra palmă, că iată ei, prin mâinile cărora se împărțea pâine la toată lumea, ei cinstiți de toți, ei dragi și frumoși și înțelepții și cazei în fața poporului, au strigat de frică. Au strigat de frică în fața unei năluci, pe care eu bănuiam nălucă. Ei, bărbați în toată firea. Și Mântuitorul a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și atunci s-au liniștit și au venit în fire și Petru a avut îndrăzneala aceea. Sunt câteva scene ale Sfântului Apostol Petru, Sfântul Irineu de Lyon, dar și Sfântul Ilarie de Poitiers spun, Petru n-a greșit niciodată cu inima. În fapt a greșit, a făcut prostioare, dar cu inima n-a greșit niciodată. Și așa și aici gestul lui de a călca pe mare. A zis, Doamne, dacă ești Tu, cu bucurie, cât l-au așteptat ei toată noaptea? Unde e Domnul lor? Unde e Stăpânul lor? După asemenea minune, parcă de-abia așteptau și ei să vorbească cu El, să-i spună cum au luat mulțime de pâine. Așteptaseră, dar între timp le făcuseră toate gândurile acestea că erau tulburați de alte probleme acum. Și cât l-au așteptat și dintr-o dată Petru cu toată dragostea lui, cu inima plină, a zis, Doamne, dacă ești Tu, să vin pe mare la Tine. Și a zis, vino. Și a început Petru să meargă pe mare cu toată râvna. Și mergea. Vă dați seama și de mirarea celorlalți apostoli, că mergea pe mare. Și de mirarea lui Petru, mai ales de lui Petru, că s-a mirat așa de tare încât nu-i venea să creadă și a început să se teamă. Deci cum să merg eu pe mare? Și a început să se scufunde pentru că n-a mai crezut. După o vreme, după ce a mers un timp. Dar nu asupra acestui lucru vreau să ne oprim. Ci asupra motivului pentru care acești apostoli au fost mânați pe mare. Pentru că după asemenea minune ce s-a întâmplat cu ei, Dumnezeu a avut grijă de sufletele lor ca să nu se mândrească. Și pentru aceasta Dumnezeu i-a smerit puțin. A fost această smerenie, această prima dată îndepărtare de El, după aceea frica de valurile și vânturile mării. După aceea gândul unde se duc și fără Dumnezeu, ce fac ei fără Dumnezeu. Și după aceea, mai mult decât atât, frica de nălucă și strigătele lor, acesta i-a smerit și a întors la adevărata firea lor, cum zicea Părintele Arsenie Voca, avea un cuvânt și zicea, omul este smerenie și numai smerenie în firea lui. În firea lui omul este smerenie și numai smerenie. Dacă se îndepărtează de această fire, e pierdut. Ei, Părinții vorbesc și aici aș fi vrut să ajung. Părinții, de ce a făcut Dumnezeu? De ce a făcut Dumnezeu gestul acesta? De ce se temea Dumnezeu la apostoli? Nu putem zice că se temea. Dar de ce vrea să-i prevină Dumnezeu pe apostoli? Să-i ferească. În primul rând de mândrie. Dar să știți că părinții vorbesc de două lucrări ale diavolului care pot să îndepărteze pe om de Dumnezeu, care pot să-l coboare pe om aproape în pragul iadului, să-l facă unealta satanei aproape. Aceste două sunt mândria de care asculți, pe care o urmezi, pe care o crezi, nu o mândrie cu care te mai lupți, pe care o mai ții sub stăpânire, o mai domolești, te mai temperezi, te străduiești să o birești, mândria pe care începi să o crezi. Și știm foarte bine că toți suntem la limita aproape continuu de a o crede. Adică cei mai mulți dintre noi, poate că unele dintre ele le și credem cu tot sufletul, dintre mândriile pe care ne șoptește diavolul în inimă. Mai ales dintre cele duhovnicești, mai ales dintre cele că suntem ceva, că ne rugăm cumva, că vom fi ceva mare înainte de Dumnezeu, că poate noi suntem niște aleși, că poate noi nu știu ce și nu știu cum. Aici suntem foarte, foarte aproape de această limită de a chiar crede. Sau poate deși credem și nu ne-am gândit până acum. Și credem lucrurile acestea. Deci, și părinții ziceau, sunt două mari porți prin care diavolul ne poate prinde, ne poate coborâ, ne poate trage spre iad. Mândria și a doua, tristețea și deznădejdea. Acestea două, de care vorbesc mult timp și mulți dintre părinți, le împart în acestea două, deși unii le arată mai multe ramuri ale lor, unii vorbesc și de slava de șartă, de la mândrie, și de alte, și de ficele mândriei, de invidie, de orgoliu, de alții vorbesc și la tristețe, de mai mult, de mânie, de... Dar, în general, le rezumă la aceste două. În frunte cu părintele, care cumva parcă le sintetizează, părintele Arsenie Papacioc, care zice, și adevărat zice, și cumva cuvântul lui e o chintesență a învățăturii părinților. El zice, nu poate diavolul să facă nimic împotriva omului. Nimic. Nu-i poate face nimic. Atâta timp cât omul se leagă cu mintea, cu gândul, cu inima, cât de puțin de Dumnezeu, diavolul nu are nicio putere asupra lui. Nu se poate atinge de el. Nici măcar atunci când greșește sau păcătuiește. Nu poate face. Nici păcatul nu-l poate face pe diavolul să aibă îndrăzneală asupra ta. Mai ales atunci când păcatul tu-l conștientizezi, îți pare rău de el și vrei să nu-l mai faci. N-are nicio putere asupra ta. Chiar dacă ai făcut păcatul. Deci nici măcar păcatul. De aceea, la a doua venire, Mântuitorul nici măcar nu ne întreabă de păcate, deși păcatele au și ele importanța lor. Dar acolo, când zice, nu ne întreabă de păcate, când ne vorbește și ne separă unde dreaptă și unde stângă. Ne întreabă de anumite păcate, dar nu de acestea pe care le obișnuim să-L numim păcat. Și el zice, le zice Părintele Arsenie, diavolul nu poate să se atingă de om, în niciun moment atâta timp cât omul se leagă cât de puțin cu inima, cu mintea de Dumnezeu și aduce aminte de El, îi cere ajutorul din când în când măcar, deci se ține legat ca și cum te-ai agățat cu un cârlig de aur, de ceva, de ceva minunat, de care nu te lași. Ca și cum, așa cum se zice la femeia cu scurgere de sânge, că s-a agățat de poala hainei Mântuitorului și se folosește un termen care se folosea de obicei când se agață ciucurii. S-a agățat ca un ciucură de haina Mântuitorului. Și nu se lăsa de tivul hainei, de tiv, că chiar de tiv se vorbește, nu de poala hainei, de tivul hainei Mântuitorului. Și așa omul, cât de puțin dacă se leagă printr-o nădejde de Dumnezeu, îi cere ajutor, așa cum și spune învățătura, tot cel ce va chema numele Dumnezeu se va mântui, tot cel ce va chema. Atâta timp cât sufletul tău mai cheamă numele Dumnezeu, nu vrea să se lepe de Dumnezeu, nu vrea să lasă Dumnezeu, Dumnezeu nu te va lăsa. Nu te va lăsa în mâna diavolului. Dar sunt două situații în care omul nu mai cheamă Dumnezeu. Sau și dacă îl cheamă formal sau oricum fără putere și fără folos. Fără putere pentru că nu-i mai dă nicio putere el, omul. Acestea sunt deznădejdea, tristețea în care știți. Când ești deznădăjduit, zici, nici Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Sigur Dumnezeu mă judecă cu astfel. Sigur Dumnezeu vrea să mă judece. Sigur Dumnezeu m-a adus în situația asta că mă urăște. Sigur Dumnezeu mă vede mai rău decât pe toți oamenii, că de-aia m-a lăsat în situația asta. Sigur, găsești tot felul de explicații pe care diavolul ți le dă cu prisosință, ți umple sufletul de ele și care te despart de Dumnezeu. În momentul acela, de aceea este privit păcatul împotriva Duhului Sfânt, deznădejdea. Pentru că în momentul acela tu te desprinzi de Dumnezeu, tu găsești motiv de să te desprinzi de Dumnezeu, o mare greșeală și în clipa aceea diavolul poate să facă ce vrea cu tine. Cum zicea un părinte, poate să joace fotbal cu tine. Gata, ești desprins, ești ca o minge cu care Nu mai ai nimic, nu mai ești legat cu nimic de Dumnezeu. Asta atunci când ești în deznădejde sau tristețe, sau atunci când ești în mândrie, când crezi că ai destule, poți destule, ești deosebit, ești proroc, ești nu știu ce ești, ești ceva nemaipomenit. Aproape ca și diavolul a ajuns să zici, îmi voi pune tronul meu deasupra tronului lui Dumnezeu. Eu sunt, nici n-am nevoie de Dumnezeu. Eu sunt deplin, mie însumi sunt destul. Adică ai încredere în tine, ai mare încredere în tine, ai încredere în ceea ce faci tu, n-ai încredere în ce vrea Dumnezeu să-ți facă sau să-ți dea, dar în ce faci tu ai încredere deplină. Și atunci nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Chiar dacă formal îți mai aduce, aminte sau pentru că ai fost educat de mic, ți se spune că trebuie să zici câte un Tatăl nostru sau o rugăciune. Și o zici formal, dar tu trăiești și plutești în acea mândrie în care nu ai nevoie de Dumnezeu. Nu ai nevoie de Dumnezeu. Și acestea două te despart de Dumnezeu. Mândria și tristețea. Deznădejdea. Acestea sunt păcatele de căpetenie. Acestea sunt rupturile cele mari ale sufletului. Cu care diavolul te poate, din momentul acela diavolul poate să facă ce vrea cu tine. Din momentul acela, din toate necazurile mari, nu vorbesc de necazurile acestea trupești pe care le mai îngăduie Dumnezeu, ci vorbesc de căderile mari, duhovnicești, de ispite, de încercările care duc la căderi din credință, care duc la înșelări. Din momentul acela capătă diavolul atâta putere încât să facă cu tine ce vrea. Așa s-a îngrijit Dumnezeu de apostoli pentru că în ei deja se ridicaseră gândurile de mândrie. Deja erau niște mici. Se socoteau ca niște mici Dumnezei. Mici Hristoși care au făcut, uite ce minune au făcut ei. Uite ce lucruri mari au făcut ei. Cum au mulțit pâinea, cum oamenii au cinstit. Și să știți că asta putește pe orice om care vestește numele lui Dumnezeu sau care ajută pe cineva sau care se roagă pentru cineva. Și dacă cumva tu ca om zici mă rog pentru tine și auzi că celălalt vine după un timp și zice să știi că s-a împlinit rugăciunea ta. Foarte periculos e pentru acel suflet care aude și care se roagă, care s-a rugat, să nu înceapă să creadă că el chiar e ceva. Că el, cumva rugăciunea așa, totul se transformă sau devine un fel de... Ieși din creștinism și te vii așa pe un teren cumva budist. Cum s-o cotezi budiștii. Că tu ești un fel de Dumnezeu, trebuie să descoperi, să-ți dai seama că tu ești un Dumnezeu, să te iluminezi, să descoperi puterile interioare, să-ți dai seama cum poți să atragi energiile cerești, care sunt așa, ele sunt impersonale, vin când le atragi tu și faci ce vrei cu ele. Și deci, din momentul acela, tu ești un mic Dumnezeu care să știi cum să manevrezi energiile universale. Asta e gândirea budistă. Mulți dintre creștini, după ce încep să vadă că li se împlinește vreo rugăciune, că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea, ăsta e și motivul pentru care de multe ori Dumnezeu nu ne ascultă. Mulți dintre noi începem să avem acest tip de credință tip budist, de orientală, în care Dumnezeu e aproape impersonal, e o forță care se supune voii tale, tu stai și te rogi, păi dacă m-am rugat, Dumnezeu trebuie să mă asculte. Dacă m-am plecat așa și am stat așa și am aprins așa atâtea lumânări și am făcut chestia aia și m-am rugat în felul ăsta, Dumnezeu trebuie să mă asculte. E ca și cum ți-ai împlinit datoria, ai făcut exact formulele magice care trebuia să le faci ca să energiile divine să lucreze cum ai poruncit tu. Și de ce n-a venit să lucreze? Și încep să ai o părere foarte bună despre tine. Deja încep să crezi, las că mă rog pentru tine. Zic că psaltirea, nu știu cum întoarce și pe dos sau nu știu cum o zic. Și pe tine și familia ta te rad. Îți fac aia, îți fac aia. Asta e o gândire absolut necreștină. De tip oriental. De tip aș zice solipsist. Tu ești Dumnezeu, te crezi ca un fel de mic Dumnezeu care ai dobândit capacitatea de a folosi puterile care sunt impersonale din lume, din univers și faci ce vrei cu ele. Și asta e una dintre marele ispite și marele încercări ale minții creștinului și de aceea multe dintre rugăciunile creștinilor, mai ales la noi cei începători, nu sunt auzite sau dacă sunt auzite, sunt auzite mai târziu. De exemplu, ai o rudenie în mare necaz. Eu știu, e foarte bolnav. Și te rogi și zici, Doamne, acum să se ridice, stau în genunchi aici, lângă patul acestui om, acum se ridice că e necăjită, că e mătușa mea, nu știu care, și te rog, sau uite, are trei copii, te rog, te rog, te rog. Și pleci deznădăjduit de acolo, nu s-a ridicat. Pleci acasă, mai trec două zile, poate trec trei zile, tu ai și uitat și te mai rogi. Și mătușa se ridică din pat. Dumnezeu poate, pentru rugăciunea tale, și pentru rugăciunea tale, va face minunea aceea, dar nu te va lăsa să crezi că pentru rugăciunea ta. Va face mai târziu, când tu ai și uitat să te rogi. Zici, Doamne, dar acum nu m-a rugat. Cum de s-a ridicat acum, că nu m-a rugat eu? Pentru că Dumnezeu, văzând câtă mândrie s-ar fi ridicat în tine, câtă părere de sine, câte idei false, câtă puterea diavolului asupra ta ar fi fost în momentul acela, dacă chiar ți se întâmpla, văzând aceasta, nu faci atunci minunea. Și asta se întâmplă în nenumărate situații în viața noastră. De aceea multe din rugăciunile noastre sunt auzite mai târziu. Sau sunt auzite când tocmai am încetat rugăciunea și nu ne mai rugăm două zile, nu ne-am rugat. Ei, în alea două zile poate se întâmplă minunea. Ca să nu zici, m-am rugat în ziua aia, eram deosebit de încordat, așa în rugăciune, s-a făcut. Nu, nu o să zici. Dumnezeu, în înțelepciunea sa și în dragostea sa, face așa ca să nu te rănească. Tot în viața părintelui Arsenie Boca, povestea un părinte, ca să... Foarte pe scurt zic întâmplarea. Povestea un părinte că, întorcându-se acasă, era student la teologie, întorcându-se acasă în satul lui, un tânăr din sat care fusese orfan, crescut și el de sufletul de o familie, cum se zice, crescut de o familie, ajuns și el la maturitate, urma să se căsătorească. Copil bun, copil cu minte și neavând nimic și a făcut cu mâinile lui, a muncit vară de vară, an de an și a făcut cu mâinile lui să aibă și el ceva și la căsătorie să aducă și el ceva în căsătorie, să nu fie ca la țară, cum era nevoie, să aducă și ei vacile și mai știu ce, oile, ce le trebuia să le aducă. Și în vara care trebuia să se căsătorească, când toate erau pregătite, s-a dus, cum era plin de hărnicie, în pădure, să mai taie niște copaci, să rezolve nu știu ce, și a căzut un copac pe el în timp ce îl tăia și l-a omorât. L-a strivit, om de 20 ceva de ani, în plină putere, la câteva săptămâni înaintea nunții. A fost mare tristețe în sat, mai ales că n-avea cine să-l plângă, el era al nimănui, cum se zice. Și părintele acesta, întorcându-se de la teologie, în vacanță, a fost foarte întristat și a plâns și s-a necăjit și s-a rugat toată ziua în genunchi la Dumnezeu și a zis, Doamne, te rog, eu știu că poți. De seară, când mai voi merge la priveghi și voi face cu lumânarea deasupra lui așa semnul crucii, că așa se făcea când mergeai la el, îi puneai flori lângă el, acolo la mormânt, la sicriu, și cu lumânarea făceai deasupra lui cruci, așa pe fața lui, în momentul când voi face așa, tu să-l învii, Doamne. Dar te rog, știu că poți. Dar numai din dragoste se ruga. Nu se ruga cu mândrie, nu. Și seara, fără să zică nimănui, seara s-a dus cu mare suflet, hotărât. Și a făcut cruce. Și a zis, învii el, Doamne. Și nu s-a întâmplat. Și a mai zis o dată, învii el, Doamne. Și nu s-a întâmplat. Și s-a întristat. Nu știu, de vreo 3 ori a zis. S-a dus într-un colț. În câteva zile a și uitat că a cerut asta cu atâta o sârdie. Omul a fost îngropat, a trecut vara. Și spre toamnă s-a dus la părintele Arsenie Boca, care era la Drăgănescu. El n-a spus nimănui ce s-a rugat el în taină. Și s-a dus la părintele Arsenie Boca, care dicta biserica de la Drăgănescu, și era cineva la ușă care stătea cu 3 minute erau, și fiecare intra 3 minute și așa. Cum e și aici? Aici e mai mult. Și i-a zis, e rândul tău, 3 minute. Și el a intrat acolo și tocmai se pregătea să zică, pregătise el ce să zică în 3 minute. El și uita să întâmplarea asta cu tânărul, că nu s-a întâmplat, a uitat. Și părintele stătea patrafilul, fără patrafil, că nu era, în halatul lui, și cu o lumânare în mână și tot făcea așa, învii-l, Doamne! Și el nu spusese nimănui, că era într-un fel de rușine, că cum să spun eu că m-am rugat așa, că... Și așa de trăznit a fost de faptul că cum putea să știe o chestie care a fost a lui personal între el și Dumnezeu, încât a căzut genunchi de rușine și de frică și a zis, și părintele a zis, știi că putea să se întâmple, dar n-a fost vrea Dumnezeu. Că nu-ți folosesc ea la mântuire pentru tot restul vieții tale. Că dacă învia, vai de capul tău era. Deci vă dați seama ce mândrie putea să fie în inima tânărului acelui teolog, mai târziu preot, în tot restul vieții sale, dacă învia omul acela la cuvântul lui, învie el, Doamne. Înțelegeți? Și gata, se învie omul și se ridică. Și nici tânărul îi cădea îngăduit Dumnezeu să moară, nu îi folosea. Pentru că de aceea a îngăduit Dumnezeu, știind dinainte ce necazuri vor veni, ce ispite pe capul lui, ce păcat urma să facă și mai de folos era spre mântuirea lui așa. Și a explicat mai multe lucruri și a zis, nu îi folosea. Ca și cum, vedeți, deci nicio rugăciune nu îi uitată sau nu-i lăsat pe de o parte de Dumnezeu, dar pentru mândria noastră multe din rugăciuni nu le ascultă Dumnezeu. Pentru că nu ne este de folos. Nu le ascultă Dumnezeu. Și noi o să ne mirăm și o să zicem, da de ce? Sau le ascultă mai târziu, sau le ascultă la rugăciunea bisericii, să zicem. Sau le ascultă, adică tu te-ai rugat o vară întreagă pentru ceva și după aceea aduci un pomelnic undeva la o biserică și s-a întâmplat. Și zici, Doamne, cum eu m-am rugat și Dumnezeu nu m-a auzit? Ba, te-a auzit. Dar Dumnezeu face în așa fel încât nu tu să te lauzi pe aia toată viața că cu rugăciunile mele, să zicem că se roagă pentru căsătoria acel om. Și să zică după aia toată viața să-i zică la soție sau la soț. Eu, rugăciunile mele te-au adus. Eu nu știu ce am făcut și am dres. Păi nu o nebunește pe fata aceea și o îndepărtează până la urmă. Și o și socotește mai prejos de el. Nu va vrea Dumnezeu asta. Nu va face asta. Și atunci, poate pentru rugăciunea bisericii, pentru rugăciunea altuia pe care poate tu îl disprețuiești și zice, păi mă rog și eu pentru tine. Și merge și el acasă și se întoarce și în câteva zile zice că m-am rugat pentru tine și se întâmplă. Și zice, Doamne, pentru ăsta. Nu știu dacă pentru ăsta sau pentru altul sau pentru biserică sau pentru ce. Oricum, pentru mila lui Dumnezeu mai mult decât pentru orice. Și dacă Dumnezeu ne lasă să ne rugăm și ne dă timp să ne rugăm, o face pentru că El vrea să ne țină aproape de El. Și vrea să avem tot timpul numele Lui în gura noastră să fie numele Lui. Și atunci ne lasă să zicem, să-L rugăm. Pentru că dacă noi repede ni s-ar împlini toate, și este unul dintre motivele pentru care multe nu ni se întâmplă repede sau nu se petrec repede, pentru că dacă se întâmplă ceva, orice avem nevoie, cerem și ni se dă imediat, atunci imediat am și încetat cu rugăciunea și n-avem treabă cu Dumnezeu. Cum știți foarte bine, în multe ispite și încercări, până se întâmplă, până avem evenimentul acela important, până examenul, până știu ce suntem, numai în biserică, numai cu lumânarea mână, numai cu rugăciunea, nu așa, și după aceea, gata. Ca și la Paști. Până la Paști suntem extraordinar de hotărâți și după Paști, cei mai mulți dintre noi îi aud după aceea, pe majoritatea, primele săptămâni nu m-am mai rugat. Primele săptămâni după Paști, nici nu m-am mai rugat. Nu ții minte să fi zis, parcă tatăl nostru ziceam. Și până atunci, 3-4, acatiste, nu știu ce, în fiecare zi. De aceea Dumnezeu ține așa și parcă ne ține tot timpul ca pe Avram, care își ducea copilul spre tăiere pe muntele Ierusalimului de astăzi. Și Dumnezeu ținea tot așa, tot într-o stare de așteptare și tot timpul era încordat în dialogul interior cu Dumnezeu. Și tot timpul ținea legătura cu Dumnezeu și zicea, Doamne, oare să fac eu asta? Dar de ce? Voi face. Și iarăși mergea mai departe. Și iarăși lupta cu sine. Și îl ținea într-o continuă legătură cu Dumnezeu. Așa și pe noi, prin această întârziere părută a lui Dumnezeu, nu numai că ne ferește mândrie, dar ne ține într-o continuă atenție față de El. Că altfel noi ne-am îndepărtat. Și să știți că atunci când încep să mai vină ispită și încercări, de multe ori poate fi vina este a noastră, în sensul că noi altfel nu vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Și vrând și nevrând, Dumnezeu ne apropie, vrând nevrând noi, ne apropie prin aceste mici încercări și ispite. Că altfel nu vrem. Și vin aceste încercări și nu se... Și dacă te-ai operat odată, parcă nu s-a rezolvat bine și mai trebuie a doua operație. Și dacă nu știu ce, te ajută Dumnezeu. Dar parcă așa, încet cu încetul. Fiind. Și tot învățând testăros, să te ții legat de El, să te ții legat de El tot timpul. Acestea sper să ne fie de folos astăzi. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.